Să fie lăsată pacea Domnului nostru Iisus peste fiecare dintre noi. Seara aceasta mă bucur să fim împreună și să avem în fața noastră acest seminar în cadrul căruia vom vorbi despre viața de căsătorie, despre viața de familie. Am făcut un rezumat a ceea ce urmează să împărtășim. Deja dumneavoastră puteți să anticipați ce urmează să vorbim, sub genericul familia ca la început. Aș dori să vorbim despre trei concepte de mare însemnătate în viața de căsătorie, și anume despre înțelepciune și felul în care ea trebuie exersată în viața de căsătorie, despre legământ, în viziunea Scripturii căsătoria este un legământ, și apoi despre responsabilitate. Așadar, înțelepciune, legământ și responsabilitate în viața de familie. Apreciez faptul că dumneavoastră sunteți prezenți, ați venit în locul acesta. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră a fost dificil să fiți împreună, soț și soție, chiar și gazda mea a ales să rămână acasă cu copiii, soția este acolo, iar soțul este aici. Dar în același timp știu că ne unește internetul. Așa. Așa că și pe această cale, sigur, ne gândim la cei care sunt acasă și urmăresc părtășia noastră și sunt în duh împreună cu noi. Să-i salutăm, Domnul să-i binecuvânteze. Așa cum am spus, vom vorbi despre înțelepciune, legământ și responsabilitate în viața de familie, sub acest generic, familia ca la început. Vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Iisus a fost odată întrebat cu privire la viața de căsătorie și după ce el a răspuns, așa cum e în intenția lui Dumnezeu, Creatorul, fariseii, cărturarii din vremea aceea l-au contrazis cu o întrebare zicând: dar de ce atunci Moise a zis altfel, cum așa ar fi? La care Domnul Iisus a spus: pe vremea lui Moise s-a făcut o concesie din pricina împietririi inimilor voastre, dar la început n-a fost așa. Pe noi ne interesează să descoperim care sunt acele principii ale lui Dumnezeu privitor la viața de căsătorie, așa cum Domnul Dumnezeu, Creatorul nostru, le-a rânduit la început. Aș vrea să pornim prin a face o întreită observație. Această întreită observație, stimați frați, stimate surori, este foarte, foarte importantă. Întâi de toate, trebuie să subliniem că Dumnezeu este ziditorul familiei. Dumnezeu este Cel care a dat familia. Ideea de familie aparține lui Dumnezeu. Ideea de familie nu e ideea oamenilor. Sigur că noi, oamenii, suntem de acord cu ideea, dar nu noi am produs-o. Cel care a născut ideea de familie este Dumnezeu. Familia este veche, familia este de la începutul lumii. Așadar, Dumnezeu este creatorul familiei, ziditorul familiei. Mai trebuie să subliniem a doua observație, și anume că Dumnezeu, când a zidit familia, a gândit și modul în care familia va funcționa. Dumnezeu n-a făcut familia fără să gândească o economie a ei, o structură a ei, niște principii interne pe baza cărora familia urmează să funcționeze. Dumnezeu este ziditor, este creator desăvârșit. El, când face ceva, face desăvârșit. Dumnezeu a făcut și familia desăvârșită. Zidind-o, Dumnezeu a gândit și felul în care familia urmează să funcționeze. Toate aceste reguli, toate aceste principii lăsate, rânduite de Dumnezeu, au fost revelate. Ele nu sunt ascunse. Dumnezeu le-a descoperit, le-a așezat într-o carte, și asta este a treia observație, carte pe care, din perspectiva căsătoriei, am putea o numi manualul de instrucțiuni. Da? Manualul de instrucțiuni a familiei. Când ne ducem undeva la un magazin să cumpărăm un produs, produsul acela vine însoțit și de un manual cu instrucțiuni. Cum să folosești produsul acela ca să te poți bucura de el pe o perioadă îndelungată. Acum, v-aș ruga frumos să vă imaginați un scenariu, o situație. Imaginați-vă că un constructor de mașini proiectează o mașină. O mașină foarte, foarte bună. Merge vorba despre ea că e desăvârșită. Oamenii încep să o cumpere, să-și o dorească și să plătească pentru ea bani. Convins de cele pe care le auzi, decizi să cumperi și tu o asemenea mașină. În momentul în care ai cumpărat-o, ai avut o discuție cu cel care ți-a vândut-o, cu, să zicem, proiectantul, cel care a gândit mașina aceea, și înainte să te desparți de el, constructorul are grijă să stea un pic de vorbă cu tine și să spună, fii atent, apreciez faptul că te-ai orientat spre această mașină, numai să fii foarte atent. Mașina aceasta funcționează bine dacă respecti niște reguli. Când auzi de reguli, parcă așa te deranjează. Ce reguli, domnule? Constructorul insistă și spune, fii foarte atent. Mașina asta merge cu benzină. Dacă pui în ea diesel, ai distrus-o. În compartimentul acesta trebuie să pui apă. Dacă uiți să pui apă, ai distrus-o. Ea, sistemul ei de frânare, funcționează după aceste reguli. Fii foarte atent și îți dă instrucțiunile. Îl asculți liniștit până într-un punct, când efectiv te deranjează. Și atunci îl oprești zicându-i, stai un pic, vreau să spun o întrebare. Domnule constructor, vreau să spun o întrebare. Mașina aceasta pe care eu am cumpărat-o, cine stăpânul ei? Cine stăpânește peste mașina asta? Constructorul se uită așa la tine, nu știe exact ce vrei să întrebi și prinzându-l se zice, dumneata, că ai plătit. Corect, domnule constructor. Deci, până să plătesc, erai stăpân tu. Acum că am plătit, sunt stăpân eu. Corect, domnule constructor. Corect, domnule. Dacă așa stau lucrurile, dă-mi voie să fac eu regulile de aici înainte. Să nu-mi spui mie cum funcționează mașina asta. Cât a fost sub stăpânirea ta, ai făcut ce ai vrut, de acum este a mea, fac ce vreau eu. Constructorul se uită la tine și te lasă în pace. V-aș pune o întrebare. Cum va funcționa mașina pe care ai cumpărat-o? Va funcționa după regulile pe care le-a stabilit cine a construit-o, când a construit-o, sau va funcționa după regulile noi pe care le va impune stăpânul nou? Care reguli vor prima? E limpede, regulile constructorului. Acum, când e vorba de familie, lucrurile stau cam așa. Dumnezeu a făcut familia, Dumnezeu a rânduit reguli pentru familie, Dumnezeu s-a asigurat ca regulile să fie descoperite și puse într-o carte și apoi ne-a dat nouă familia. Noi o luăm și apoi facem noi regulile. Și ne mirăm apoi că iese dezastru, că se gripează motorul, că se strică mașina. Frații mei, dacă în familiile contemporane există dificultăți, probleme, cele mai multe dintre aceste probleme sunt determinate de faptul că oamenii ignoră regulile lui Dumnezeu. Ignoră principiile pe care Domnul Dumnezeu le-a stabilit atunci când a gândit familia. În acest seminar aș dori să insistăm în trei direcții asupra unor reguli. Prima direcție, cum am spus, este înțelepciunea, apoi legământul și după aceea responsabilitatea. Haideți să observăm ce are Dumnezeu să ne spună despre înțelepciune. Biblia, după cum veți observa, consemnează faptul că Dumnezeu cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie. Responsabilitatea de a fi înțelept în căsătorie este încredințată de Dumnezeu în egală măsură soțului și soției. Nu doar soții trebuie să fie înțelepți, nu doar soțiile trebuie să fie înțelepte, ci amândoi. Iată, spre exemplu, ce se spune în cuvântul Domnului cu privire la soții. Prin înțelepciune, sau în general acum, după aceea o să vedem pentru soții, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. În cuvântul Domnului în cartea Proverbe. Ca apoi, cu privire la soție, cuvântul Domnului să spună așa, rog să fiți atenți, femeia înțeleaptă îți zidește casa. Observați definiția. Femeia înțeleaptă îți zidește casa. Iar femeia nebună, sunt și așa, o dărâmă cu însăși mâinile ei. Vă rog să observați, potrivit acestui verset, cât de importantă este participarea cu înțelepciune a soției la zidirea casei. O femeie înțeleaptă zidește casa. Este adevărat că dacă și soțul se pune lângă ea lucrând în același spirit, casa se zidește mai iute. Dar când e vorba de dărâmat, n-are nevoie de ajutorul bărbatului. Poate să o dărâme singure imediat. Cum de altfel și bărbatul e în stare de o așa nebunească ispravă. Da. Ei, în acest verset este evident că Dumnezeu subliniază rolul înțelepciunii pe care o soție trebuie să o exerseze, să-l exerseze în viața de căsătorie. Cu privire la bărbat, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre. Deci, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și ca să nu navigăm în neștire și fără busolă, Apostolul Petru ține să ne arate și în ce fel. Dând cinste femeii, adică onorându-ți soția. Stimate soți, când îți înalți soția, când o promovezi, când îi faci un nume bun, o imagine, când îi dai întâietate, când o înalți, nu faci altceva decât să te porți cu înțelepciune. Cuvântul Domnului spune, dând cinste femei, ca unui vas mai slab. Sigur că aici înțelesul nu e un înțeles profan, mai slab, ci cu sensul de mai delicat, mai vulnerabil, mai de valoare. Adică e ceva aparte, că așa stau lucrurile, e tocmai ce scrie aici. Din cauza asta, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune. Acum, întrebarea este, ce înseamnă înțelepciune? Cum să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie? Ce înseamnă înțelepciune? Prin înțelepciune, eu, așa cum înțeleg eu, probabil că înțelegerea aceasta poate fi îmbunătățită și în urma dialogului cu dumneavoastră. Dar prin înțelepciune aș înțelege capacitatea de a privi lucrurile în perspectivă. Înțelepciune este arta de a lua decizii corecte. Înțelepciune este acea capacitate dumnezeiască care folosește resursele prezente cu scopul de a programa un viitor dorit, un rezultat dorit. Înțelepciune este capacitatea de a prevedea viitorul și de a determina viitorul prin niște acțiuni specifice care cultivă rezultatele dorite pentru viitor. Asta ar fi, zic, o definiție a înțelepciunii. Înțelepciune nu are de a face cu câtă informație ai, ci cum știi să folosești informația aceea pentru a programa niște schimbări. Haideți să, aș vrea să ilustrez ceea ce subliniez aici. Vă rog frumos, imaginați-vă doi oameni. Un inginer în computer, eu am mulți prieteni care sunt ingineri în computere și îmi plac, băieții ăștia sunt băieți deștepți. Și un fermier. Și fermieri îmi plac, că ce ne-am face dacă n-ar cultiva ei pământul? Și eu vin de la țară, eu sunt țăran, am copilărit la țară. Câți dintre dumneavoastră ați copilărit în țară? În țară. Da, Domnul să vă binecuvânteze. Imaginați-vă, vă rog, inginerul la computere și fermierul. Amândoi sunt luați și înduși pe o insulă pustie, departe de civilizație. Amândora le sunt puse la îndemână ca resurse, să zicem, 1000 de kilograme de grâu. Fiecare primește 1000 de kilograme de grâu. Misiunea lor este să folosească aceste resurse în așa fel încât să supraviețuiască cel mai mult cu putință. Inginerul în computere caută un soft, nu? Și prin acel soft urmărește să găsească o formulă. Cât trebuie să consum cel mai puțin ca să supraviețuiesc cel mai mult? Cum să raționalizez resursele ca să rezist cel mai mult? Și rezultă o formulă pe care o aplic. Fermierul nostru n-are genul ăsta de idei. El lucrează după alte legi. S-a uitat un pic la insula aia pe care i-a așezat și a văzut o bucată de pământ bun așezat în față de soare, așa, și s-a apucat de treabă. S-a găsit el ceva unelte, a confecționat, a început să sape pământul. Inginerul când l-a văzut, ce ciudat domnul ăsta, ce faci acolo? Ce nu-i treaba ta? Și dacă ar fi, nu pricepi. Sunt niște taine ale înțelepciunii care nu pot fi pricepute decât la urmă. Nu? Totul, vă rog, imaginați-l acum pe domnul inginer stând în hamac cu la umbră acolo, nici nu mișcă, cumva mișcând, dar consuma resurse. În timp ce fermierul trudește din greu ca să pregătească pământul în care are de gând, vai ce scandal va fi, să renunțe la sămânța de grâu. Vă rog, imaginați-vă când ia el așa în poală grâul, grâul acela de care îi depinde existența, și îl aruncă. Seamănă pământ. Inginerul e scandalizat. Ce până aici te-am înțeles sau nu te-am înțeles. Dar domnule, dumneata ai nevoie de grâu. Nu? Ba da, a zis fermierul. Și ești nebun. Păi, dacă ai nevoie de grâu, de ce renunți la grâu? Asta nu pricep, nici cum. Și eu am mers la brazdă să-l adune bob cu bob, la care celălalt tu te duci și te are locul tău. Ce fac acum? Tu nu pricep, dar o să pricep tu la primăvară și la vară. Ei, sigur că a venit iarna și după aceea primăvara și a fost o suferință la fermierul nostru, că i-au rămas mai puține resurse. Dar a semănat din belșug pământul. A venit și vara, când în locul puținului grâu la care a renunțat, a cules de 100 de ori mai mult. Aha, a zis inginerul, acum pricep ce ai făcut. Asta se numește înțelepciune. Deci înțelepciunea e dispusă să renunțe la exact ce își dorește ca să obțină însutit ce își dorește. Și acum noi, căsătoriții, zicem, vrem să fim fericiți. Aș întreba, la ce ar trebui să renunțăm ca să obținem de 100 de ori fericire? Trebuie la fericire. Eu vreau să fiu înțeles. Nevastă mea nu mă înțelege. La ce ar trebui să renunți ca să fii înțeles? Nu? Înțelegeți cum funcționează. Deci înțelepciunea, în fapt, este această capacitate de a te sacrifica pe tine însuți, de a renunța, dar nu a renunța în nebunie, ci programând, ca prin această muncă să obții mai mult și mai mult. Când Domnul spune purtați-vă cu înțelepciune sau când spune femeilor, femeia înțeleaptă zidește casa, asta este avut în vedere. Această investiție, acest sacrificiu de sine, voi sacrifica răbdare, voi sacrifica iubire, voi sacrifica muncă, înțelegere, voi sacrifica banii, voi sacrifica timp, voi sacrifica. Pe mine însumi mă voi sacrifica. Urmărind recolta. Înțelegeți? Asta se numește înțelepciune. Egoiștii trăiesc pe altă planetă. Habar n-au ce vorbim noi în seara asta aici. Nu. Ei trăiesc pe altă planetă. Nădăjduim să se mute pe a noastră. Nu. În care să nu fie niște extraterestri ciudați, ci să se adapteze definitiv. Da. Amin. Multe ar mai fi aici de spus, probabil că la timpul de dialog, dacă socotiți că e necesar, o să revenim asupra unor lucruri. Haidem să mergem mai departe și să aducem în atenție următorul concept, și anume cel de legământ. Întrebarea care o punem aici este, care e în fapt esența relației de căsătorie? După cum găsim în cuvântul Domnului, mai ales în Vechiul Testament, și aici sublinia cartea profetului Maleahi, relația de căsătorie este înțeleasă ca legământ. Un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu între soți. Conceptul de legământ vine de undeva. El nu e așa, cum să zic, inventat și pus pe seama căsătoriei. Conceptul de legământ, după cum am făcut aici afirmația, se naște din relația pe care Dumnezeu o are cu poporul pe care și l-a ales. Prin urmare, ca să înțeleg cum să fie relația de legământ între mine și soția mea, e necesar să reflect la natura relației dintre Dumnezeu și poporul său. Legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său devine un model pentru legământul aplicat între soți în relația de căsătorie. Deci, la asta, despre asta se vorbește puțin, stimați familiști. La asta se cugetă destul de puțin. Dar când adâncim acest înțeles, când eu realizez să înțeleg, când înțeleg mecanismele legământului dintre Dumnezeu și poporul său, și că acest legământ, acest model mă inspiră și se aplică în relația mea de căsătorie, asta începe să mă anime și să mă facă să gândesc altfel viața mea de căsătorie. Vreau să observați vis-a-vis de legământul lui Dumnezeu cu poporul său. Legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său are la bază patru lucruri foarte, foarte importante. Primul este alegerea. Dumnezeu a ales pe poporul său. Așa e. Dumnezeu s-a uitat la oameni și dintre oameni a ales oameni pe care și-a apropiat și cu care a făcut legământ și pe care i-a numit poporul lui. Vă rog să observați că această alegere are la bază harul, nu meritul. Deci, relația se fundamentează pe o alegere întemeiată în har, întemeiată în iubire, nu în merit. Când ne căsătorim, stimați soți, nu e așa că am ales. Deci, efectiv, am făcut o alegere. Vreau să trăiesc pentru tot restul vieții lângă această ființă. Chiar dacă noi, ca bărbați, ni s-a părut nouă că suntem cu alegere, așa am zis, domnișoară, nu e așa că... Și tare ne-am tulburat când a zis, trebuie să mă gândesc întâi. Pe mine m-a pus la respect o lună, timp de gândire. Deci, suficient de mult timp ca să-mi dau seama că și ea, la fel de mult ca și mine, a ales. Corect? Deci, în căsătorie, deci Dumnezeu alege. Apoi, al doilea, deci în contextul legământului, Dumnezeu alege și încă ceva. Al doilea element fundamental în legământul lui Dumnezeu cu poporul său este iubirea necondiționată. Deci, Dumnezeu angajează o relație de legământ bazată pe inițiativa lui și fundamentată pe iubire necondiționată. Te iubesc pentru că vreau. Nu te iubesc pentru că văd la tine un răspuns. Iubirea mea nu se hrănește din răspuns. Da? Când Dumnezeu iubește pe poporul său, iubește biserica, nu iubește din cauza că biserica, l-a atras prin farmecul ei. Uau, ce faină biserica și trebuie să o iubesc atât de faină. Nu! Când mi-a ales, eram hidoși de tot. Pe când eram noi încă păcătoși, el ne-a iubit. Dar această iubire necondiționată, iubire care nu găsește rațiune în virtuțile noastre, totuși are o viziune. Viziunea este să nască un răspuns. Dumnezeu ne iubește ca apoi noi, înțelegându-i iubirea, să-i întoarcem. Da? Mai trebuie spus aici încă ceva. Credincioșia. Conceptul de, adică Dumnezeu alege să fie credincios orice ar fi. În legământul său se merge până acolo încât spune, dacă noi suntem necredincioși, el rămâne credincios, că nu se poate tăgădui pe sine. Nu e vorba de un contract care are niște termeni, ci este efectiv de un legământ întemeiat pe alegere, pe iubire și pe credincioșie, care sigur conduce în final la reciprocitate. Imaginați-vă că în relația de căsătorie, eu aleg și soția alege, amândoi decidem să iubim necondiționat, amândoi alegem să fim credincioși aceste relații și amândoi ne silim să ne întețim focul iubirii din răspunsul pe care îl dă celălalt. Asta înseamnă conceptul de legământ aplicat în viața de căsătorie. Frații mei, când un om se însoară, când un bărbat se însoară, așa trebuie să gândească, pe fața pământului nu mai există nicio altă femeie în afară de nevastă. Asta înseamnă legământ. Când o femeie se mărită, ea decide că pe fața pământului nu mai există niciun alt bărbat decât soțul ei. Asta înseamnă legământ. Știți de ce sunt divorțuri și baiuri prin căsnicii? Pentru că bărbații și femeile știu că pe pământ mai sunt și alți bărbați și alte femei. De aia. De aia se despart, pentru că au realizat că mai e undeva, nu știu cine. Dar dacă îmi văd relația de căsătorie ca legământ pentru mine, nu mai există pe fața pământului nimeni decât soțul meu, soția mea. Imaginați-vă că ați fi singuri pe lume, pe o insulă, pe cum Robinson, da? Imaginați-vă așa, să fii singuri, mai contează ce să faci, nu? Tot încerci, învârți pe aceeași insulă. Peste câte neînțelegeri am trece știind că suntem singuri pe lume. Dar de ce n-am face acest exercițiu de credință și așa să ne vedem viața de căsnicie? Nu mai există în lumea asta decât soția mea, pe care am ales-o să o iubesc în mod necondiționat și să-i fiu credincios orice s-ar întâmpla. Iubirea mea, fidelitatea mea, nu depinde de răspunsul ei, ci de alegerea mea. O iubesc și dacă nu mă iubește. O iubesc și dacă mă ceartă. O iubesc și dacă nu mă urmează. O iubesc orice ar fi, mor pentru ea, dar nu mă las de ea. Nu mă las de el. Cum a zis o soție, și dacă te duci de la mine, vin după tine, mă, și te bat bine și te aduc acasă înapoi, dar nu te las! Da. Adică, vă rog, nu chiar așa. Da. Acest angajament puternic, știți ce naște în final? Răspunsul. Asta câștigă. Și așa aș înțelege conceptul de legământ în viața de căsătorie. Dar hai să mergem la al treilea concept, cel de responsabilitate. Acum, dacă am decis să fiu înțelept în căsătorie și înțeleg că în viața de căsătorie sunt prins într-un legământ irreversibil, un legământ care nu se rupe, moartea doar îl desface. Da? Acum vorbesc de responsabilitate. Când e vorba de responsabilitate, vom vorbi în cele ce urmează despre patru responsabilități ale soțului creștin și apoi vom continua surprinzând patru responsabilități ale soției creștine. Sigur că noi dăm întâietate surorilor, soțiilor, dar când e vorba de responsabilități, nu o să se supere pe noi dacă nu le dăm întâietate. Noi, bărbații, trebuie să fim mai întâi responsabili. Da, văd aprobare, mulțumesc foarte frumos. Sper să rămâneți cu mine și când terminăm punctul acesta. Da. Așa. Patru responsabilități ale soțului creștin. Cum arată în viziunea Sfintelor Scripturi, în conceptul familiei așa ca la început, profilul unui soț? responsabilitatea soțului în viața de căsnicie. Primul lucru, aici aș vrea să fac o paranteză. Baza la care ne referim când vorbim despre responsabilități este Biblia. Deci nu ne propunem să dezvoltăm un concept de familie pe baza psihologiei, a sociologiei, a relațiilor interumane, a feminismului contemporan sau umanismului. Nu, nu, pe Biblie. Pe Biblie. Și dacă vi se vor părea niște lucruri foarte ciudate și diferite decât se obișnuiește să se afle în societate, pare rău. Așa scrie în Biblie. Da. Deci de asta vorbim. Și despre asta și asta vrem să căutăm. Deci, întâi de toate, în viziunea Scripturii, prima responsabilitate a soțului este aceea de a fi cap al familiei. Iată ce este scris în 1 Corinteni 11:3. Vreau să știți, spune Pavel, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Observați, vă rog, lanțul de autoritate. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii. Asta este în Biblie. Apoi, Efeseni 5:22-23. Sfântul Domnului spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, uitați vă rog rațiunea, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Scrie în Biblie. Asta este viziunea lui Dumnezeu. Asta a spus Creatorul când a făcut mașina familiei. Da, dar eu vreau să pun benzină, nu motorină. Pune dacă vrei. E treaba ta. Dar nu o să meargă. Dacă vrei să meargă, uite ce a zis Creatorul. Și așa trebuie văzut. Da? Bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Acum, întrebarea pe care o punem și care ne frământă este întrebarea, dar oare ce înseamnă asta din punct de vedere practic? Am băgat de seamă că dacă așez și Biblia pe stativ, nu rezistă. Deci nu orice rezistă să țină Scriptura. Așa. Ok. Ce să însemne oare conceptul de cap? Cum să definim conceptul de cap? Aș vrea, de cap de familie, aș vrea să subliniez că, întâi de toate, că a fi cap de familie sau conceptul de cap nu se referă la importanța sau la valoarea persoanelor, ci la rolul pe care cei doi îl au în viață de căsătorie. Când Dumnezeu spune că bărbatul este cap al familiei, nu surprinde, nu subliniază prin asta că el ar fi mai important decât soția sau că ar fi mai de valoare decât soția. N-are legătură cu asta, nici cu importanța și nici cu valoarea. N-are legătură cu inteligența, n-are legătură cu înțelepciunea, n-are legătură nici cu forța fizică, n-are legătură cu niciuna dintre calitățile, trăsăturile pe care le-ar putea avea unul sau celălalt. Ci are de-a face doar cu rolul, cu funcția pe care Dumnezeu a încredințat-o fiecăruia. Viața dovedește că într-o relație de căsătorie, în situații diverse, soția poate fi mai înțeleaptă decât soțul, uneori în viață se joacă pe rând rolurile, soția are o idee mai bună și eu care sunt cap de familie trebuie să văd asta și să zic, eu hotărăsc să hotărască ea. Deci cap de familie toios. Dar eu am hotărât să hotărască ea. Adică asta este modestie. Și înțelepciune. Să nu ziceți bărbaților că nu e așa, că știm noi. Nu. Dar despre asta o să vorbim la o întâlnire cu bărbați. Încă ceva. Conceptul de cap de familie nu se referă la ierarhie în sens lumesc. Adică cap de familie, adică eu sunt șef, boss. A fi cap de familie nu se definește în acest sens lumesc, ci implică ideea de autoritate spirituală pe care sunt responsabil ca bărbat să o transfer în familia mea din partea lui Dumnezeu. Prin urmare, cap de familie implică să fiu legat de Hristos. Hristos este capul meu ca bărbat. Să ascult de Hristos, să învăț de la Domnul Iisus Hristos și apoi inspirându-mă, învățându-mă de la El, încărcându-mă cu puterea Lui, cu înțelepciunea Lui, urmându-L pe El, să aduc toată această urmare și toate aceste efecte în casa mea, transferând mai departe în mijlocul familiei mele această autoritate spirituală, această înțelepciune dumnezeiască. Altfel spus, nu pot să-mi împlinesc, stimați soți, funcția de cap de familie bine dacă nu sunt legat de Hristos. Să țineți minte asta. Cu alte cuvinte, stimați soți, autoritatea ta spirituală depinde de relația ta cu Dumnezeu. Stimați bărbați, autoritatea noastră spirituală în fața familiei noastre depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Cine ne cunoaște pe noi mai bine ca nevestele noastre? Când vorbesc de autoritate spirituală, nu mă refer la autoritarism. Când a venit acasă soțul, deja toți sunt cuminți ca îngeri, sfinți pe pereți. Nu. E vorba de o autoritate care se impune de la sine. Și dacă tata e plecat la câteva sute de kilometri sau mii de kilometri sau pe alt continent, copilul știe. Tata. Nu era pedeapsă mai mare pe care mama ne-o putea da în pruncia noastră decât pedeapsa ți s-a umplut paharul și te zic la taică tău. No, până aici era. Că ne mai trăgea de ureie, că ne mai nuiela, că ne mai scotea afară și ne chema înapoi înăuntru, că mai țipa la noi, mai trecea cum trecea. Dar când zicea că ne spune la tăticu, gata era. Și ne spunea. Și apoi tata știa el ce are de făcut. Nu. Nu ne-a bătut tare. Da. Aceste pedagogii contemporane care spun că nuiaua, că disciplinarea trebuie scoasă afară din educația copiilor, sunt viziuni psihologice și sociale în contradicție cu Scriptura. Țineți minte asta. Astea produc niște delicvenți. Poate să zic oricine ce vrea și să crape. Nu renunțăm la aceste detalii din învățătura creștină, după cum nu renunțăm la declarația că Iisus Hristos este Domnul. Acum, între asta și abuz, noi știm bine care e diferența. Așa. Ca să fac aici o paranteză, pe un copil să nu-l loviți cu palma niciodată. Niciodată cu palma. Niciodată cu mână. Palma e făcută să-l mângâie. În mână țineți o nuieluță. Dar nu cu palma. Că odată cumnata noastră are și la noi acasă o nuieluță. Și nepoțica o găsit-o și o rupt-o bucățele. Așa ți-a rupe și ție mâna dacă ar putea. Și își pune el în gând să vină ziua aia. De aia cu palma nu. Cu nuiaua da. Înțelegeți ce zic? Deci e o chestie de relație. Și pe cele pedepsit, ia-l în brațe așa și iubește el, cu palma mângă el. Da? Da. Nu despre asta am venit neapărat să vorbim. Ideea e următoarea. Autoritatea noastră spirituală, că de aici am plecat, în fața familiei noastre, depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Strângeți relația cu Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu, fii integru în relația cu Dumnezeu și vei câștiga autoritate spirituală în familia ta. Da. Sigur că aici am mai putea spune multe lucruri, nu e nevoie să insistăm asupra lor prea mult. Conceptul de cap implică, așa cum am spus, autoritate, dar atrage după sine și responsabilitate, care ne conduce după aceea la slujire. Prin urmare, noi dăm seamă de ce se întâmplă în casa noastră, stimați familiști. Haideți să vă pun o întrebare. Cine e de vină la voi în casă? Cine e de vină? Nu cine e divină, că asta cine e divină știm. Nu. Cine e de vină? Cine e responsabil? Tinu, la voi cine e de vină? Să o întrebăm pe Emma. V-ați gândit la întrebarea aceasta? Cine devine? Sigur că putem să spunem, devină e cine greșește. Aș vrea să vă citesc un cuvânt din Biblie, să observați ceva foarte interesant. Cuvântul Domnului este scris în Numeri, capitolul 30. Aș citi de la versetul 10, pasajul este mai lung. Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ, bărbatul ei și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu-i zice nimic și nu oprește, toate juruințele ei vor rămâne în picioare și toate făgăduințele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Auziți? Dar, dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduință ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț. Bărbatul ei nu le-a primit și Domnul o va ierta. Auzi? Mai departe. Bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desfința orice juruință, orice jurământ cu care se leagă ea ca să-și mâhnească sufletul. Auziți versetul 15. Dar dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui. Adică, soția mea promite, spune, Nelu, uite, am hotărât ca mâine să mă duc în vizită la, nu știu, la spital. Îmi va lua jumătate de zi cu un grup de surori de la biserică, mergem acolo ca să slujim această nevoie. Eu nu zic nici da, nici ba, ca bărbat. Tac. Trece ziua. Mâine dimineață ea și face pregătirile să se ducă la locul de întâlnire cu surorile. Și eu când o văd, tu unde te duci? Păi, n-am vorbit aseară. Păi, da, dar nu mai poți să mergi. Păi, de ce nu mai poți să mergi? Și zicem, el spune, nu. Dacă ea nu se va duce, știți cine devine? Nu ea va fi călcătoare de cuvânt, ci el va fi călcător de cuvânt. Asta spune acest text. El e responsabil. Fiecare, cum să zic eu, rege, dă seama de ce se întâmplă în regatul lui. Adică răspunzi de ce se întâmplă în casă. Asta înseamnă cap de familie. Efectele practice sunt teribile. Pe mine m-a ajutat foarte mult să mă relaționez bine în relație cu soția mea. Spre exemplu, să vedeți ce s-a întâmplat într-o zi. A zis, Nelu, vezi că iau mașina și mă duc până la părinți. Bine, a zis, du-te. Mama soacră i-a dat oală cu ceva, a pus în oala ce fi primite acolo, a pus-o frumos lângă scaun, în fața scaunului șoferului, a pus-o acolo frumos așa și a dus cu mașina. Și când a făcut curba, uita de oală. A făcut curba, a făcut un pic cam tare, oala s-a răsturnat. Și ca să nu se răstoarne, riu, i-a sărit cu mâna după ea, să o prindă. Și când s-a plecat cu mâna către oală, a pierdut direcția mașinii. Și a luat pe trotuar o mașină, a măsurat-o de la un capăt până la alta, i-a picat și ușa jos la mașina. Accident. Mașina noastră distrusă, mașina cealaltă distrusă, foarte speriată, m-a sunat. Noi l-am avut accident. Era foarte speriat. M-am dus riute la fața locului. Între timp, ieșise din curte proprietarul ăla cu gura căciura, țipa acolo, că mașina mea. Eu am intrat în vorbă și am zis, domnule, vă rog foarte mult, s-a uitat la mine și zis, domnule, dumneata, ce te baci? Mi-a zis mie. La care am spus, domnule, eu sunt soțul ei, cu mine vorbiți. Doamna n-are nicio treabă în povestea asta, vorbiți cu mine de acum încolo. A, zis, foarte bine, hai să vorbim. A fost așa de confortabil pentru Laura să vină paratrăznetul și să preia șocul. Asta înseamnă să fii responsabil. Ok. Azi că merem noi acasă. Bun, și ne ducem acasă. Și acasă ce fac? Nu mai pui tu mâna pe chei. Nu. Acasă continui să fii responsabil. Ea a zis, mă duc. Și eu am zis, du-te. Prin urmare, tot ce se întâmplă sub această vorbă e sub răspunderea mea, că sunt soț. N-am avut încredere? Trebuie să mă duc eu să mân mașina. Am avut încredere și s-a întâmplat o consecință, dau eu socoteală de ea. Înțelegeți? Dacă eu ca soț, cap de familie, reușesc să transmit soției mele acest înțeles, ea mă va urma într-o supunere iubitoare. Dar dacă eu sunt numai șefos, asta o va deranja. Înțelegeți? Cum data, da, noi acolo, poate apropiați așa, aveau un aspirator, au renovat bine casa lor, parchetul a făcut așa cu un lac, arătat desăvârșit. Anca-i tot zicea, Natu, auzi, vezi că s-o desprins o rotiță la aspirator și odată când l-o-i trage ca să aspir, mă tem să nu se desprindă și ce să se mai... Ai grijă! La care zic, bine, o rezolvăm! Țineți minte, surorilor, dacă soțul zice că o rezolvă, o rezolvă! Nu trebuie să-i aduceți aminte tot în fiecare 6 luni. Să ocupă el de problemă, nu mai bateți la cap. Așa și cumnatul meu. Într-o zi când Anca a tras aspiratorul, roata a căzut și cum au rămas bucățele alea de metal unde se prinde, au tras niște linii așa pe parchetul ăla nou-nouț. Ai de mine. Când a venit Ghița acasă, s-a uitat, a zis, vai, dar tot el zice, măi, eu-s de vină, măi, că era în casă la mine. N-a zis nimic. Era responsabil. Înțelegeți dumneavoastră cum vine asta? Adică dumneata și soția sunteți una. Ce te cerți cu ea? Că ea ești tu. Și tu ești capul acelui tot. Da. Dacă prinzi asta, nu mai este eu primul, ci este doar eu răspund. Haideți să mergem mai departe. A doua responsabilitate a soțului este să iubească. Să iubească soția. Standardul iubirii, după cum zice Apostolul Pavel, este Hristos. Uitați-vă, vă rog, cuvântul Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Care e modelul în iubire? E limpede. Iisus Hristos este modelul. Da? Ce este interesant de observat la Apostolul Pavel în Efeseni, n-am pus toate versetele, el îl învață, el se adresează în primul rând bărbaților temători de Dumnezeu. Și le zice așa, voi bărbaților temători de Dumnezeu, care cunoașteți pe Hristos și știți cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, cunoașteți această iubire, că voi sunteți partea bisericii și ați simțit-o pe sufletele voastre, când v-a primit, v-a iertat, s-a jertfit pentru voi, vă susține, vă înțelege, vă ajută. Acum așa și voi iubiți-vă nevestele. Dar numai că nu toți bărbații de pe lume înțeleg limba asta. Și atunci acelora care nu înțeleg, Apostolul Pavel le zice așa, hei, iubiți-vă nevestele ca pe voi înșivă. Ca pe trupurile voastre să vă iubiți nevestele, că nimeni nu și-a urât trupului, ci îl îngrijește cu drag. Deci, celor temători de Dumnezeu le abate atenția spre Hristos și celor egoiști le abate atenția spre egoismul lor, făcând din egoismul lor feroce un model de iubire în relația ciudată, așa e? Da? Deci, oricum nu te lasă fără înțeles. E limpede. Da? La puterea a doua. Da? Mulțumesc. Ei, frate, stimați soți, aici aș vrea, dacă îmi permiteți, să insist un pic, nu foarte mult, dar un pic. Există o ispită mare cu care se confruntă sau se poate confrunta un soț, un bărbat. Ispita neglijenței. După ce, vă rog, aduceți-vă aminte cum eram înainte de căsătorie, când căutam să intrăm în grațiile aceleia pe care am văzut-o. Nu? Nu ni se părea un efort prea mare. dacă ar fi trebuit să plecăm, țin minte, eram așa îndrăgostit, numai ce ne-am despărțit, am plecat la București, când am ajuns în gară, mi-am cumpărat bilet să mă duc înapoi. Deci nu era efort. Și cu câtă delicatețe vorbeam și cu câtă atenție ne îmbrăcam și ne aranjam și doar, să fie totul bine. Și cadouri știam să facem și flori să cumpărăm și încă ce flori. Da, ce vremuri au fost. Și ne-am căsătorit. Și dacă ne-am căsătorit, ce a urmat? Rutina la unii. Vorba proverbului cu o conotație profund negativă, dar de dragul proverbului îl spun. Prin Oltenia este un proverb. Zice așa, când omul se vede cu saci în căruță, pune mâna pe bici. Am impresia că unii bărbați se poartă ca stăpâni. Când zic că soțul este responsabil să iubească, el trebuie să aibă mereu această viziune, să fie îndrăgostit și să servească soția iubind-o până la moarte. Asta e viziunea. Amen. Soțul apoi este chemat să conducă familia, să aibă inițiativă în familie. El e responsabil pentru ceea ce va deveni familia lui, atât din punct de vedere material, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere relațional. El e responsabil de viziunea familiei. Că dacă ceva nu merge bine, Dumnezeu îl întreabă pe el. Eva a consumat din pomul cunoștinței binelui și răului și Dumnezeu n-a vorbit cu ea nimic. Vă rog să observați. A întrebat pe Adam. Da. Iar el a zis, nu eu. Femeia. Și când ea a fost întrebată, a zis, nici eu, șarpene. Și asta a rupt ordinea din creație. Păcatul destabilizează ordinea pusă de Dumnezeu. Ne pune împotrivă, ne face să ne acuzăm. Soțul, cum am spus, e responsabil să-și conducă familia. Prin urmare, ca bărbați, va trebui să gândim și să ne rugăm lui Dumnezeu cu privire la direcția în care se mișcă familia noastră. Dă-mi voie să te întreb, care este viziunea ta pentru familia ta? Pentru relația ta cu soția, viziunea cu privire la viața de materială, căsătoria familiei, cu privire la copii, cu privire la educația copiilor, trebuie să ai o viziune. Soțul este responsabil ca viziunea aceasta să fie cultivată. Și apoi, în al patrulea rând și ultimul, soțul este chemat să poarte de grijă. Responsabilitatea lui este să aibă grijă de soție, de copii, să protejeze, e chemat să împlinească nevoile familiei sale și a zice să fie preot în casa lui. Asta este responsabilitatea soțului. În așa fel va trebui, stimați soți, să ne purtăm încât să aducem în casa noastră un climat de siguranță, de stabilitate. Soția să se poată odihni liniștită, fără grija zilei de mâine, fără frică, lângă un soț care a comunicat protecție, siguranță. Dar asta este responsabilitatea soțului. În final, acestea sunt așezate și întipărite de Dumnezeu chiar în natura noastră, în firea noastră, că așa ne sunt instinctele. Vi s-ar părea firesc ca într-o zi un băiat să vină lângă o fată și să zică, draga mea, să pună capul așa pe pieptul ei, zică, draga mea, să știu că te iubesc, m-am îndrăgostit de tine și aș vrea să te urmezi oriunde. Te rog, primește-mă sub aripa ta ocrotitoare, ai grijă de mine, protejează-mă și fă-mă să mă simt în siguranță. Nu vrei să te măriți cu mine. Și uita așa la el, zice, du-te copile la maică ta. Da? Așa-i? Deci nu e așa, nu-i pusă, invers să joacă rolul. Fata simte nevoia să fie protejată și soțul, băiatul, să ofere protecție. Dar aici, chemat să fie preot în casa lui. Cât vă rugați în casa la voi? Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Cum vă învățați copiii în ale Domnului? Hai la adunare! Care e disciplina prezenței la biserică, la casa Domnului? Păzirea legii lui Dumnezeu în casa voastră, evlavia în casa voastră. Soțul este responsabil de acestea. De bună seamă că soția e un ajutor potrivit. Poate să aibă inițiativă. Dar Haideți să vorbim în continuare despre responsabilitatea soției în viața de familie. Încă patru responsabilități. Întâi de toate, soția este chemată să-și iubească soțul. Cuvântul Domnului în privința aceasta spune așa. Femeile mai în vârstă, zice Pavel, în Tit 2, de la 4 la 5, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Frații mei, este singurul text pe care l-am găsit în Scriptură prin care se cere soție să-și iubească soțul. Nu mai este niciun. Și ce mi se pare mie interesant de observat este că bărbatul îi se spune de multe ori, bărbaților iubiți-vă nevestele, bărbaților ca Hristos, iubiți-le cum vă iubiți pe voi Hristos, iubiți-le cum a iubit Hristos biserica, iubiți-le ca pe voi înșivă. Așa le tot zice. Și femeilor nu așa, adu-le aminte celor mai în vârstă să le spună celor mai tinere să-și iubească bărbații. De ce? Știți de ce cred eu? Că în natura ei, femeia, soția, nu se confruntă cu ispita de a nu fi iubitoare. Are altele, despre care vorbim mai încolo. Deci, ea e croită de Dumnezeu cu afecțiune, ei vine pe mâna dreaptă, chiar din reflex să-și reverse iubirea. Eu așa am făcut o dată un sondaj din care am înțeles că o soție se gândește la soțul ei de 4 ori și de 5 ori mai mult pe o zi, într-o zi, decât soțul la soție. Vă rog să faceți de asta și o observație. Care sună mai des? Adică e pus asta de Dumnezeu în inima soției. Afectivitatea. Da? Și de aia nici nu-i se dă această poruncă. Pentru că o împlinește. Acum, sigur că or fi și excepții pe lume. Poate că din cauza acestor excepții li se zice aici totul să nu uite. Da. Apoi, soția, să rămânem la această afirmație. Sunteți de acord cu ea? Pacea unei familii depinde de pacea soției. Sunteți de acord cu afirmația aceasta? Deci dacă soția are pace, familia are pace. Spre exemplu, dacă ai avut o zi cu mare succes și abia aștepta să vii acasă, să împărtășești cu nevasta realizările profesionale ale zilei, ai trecut și pe la florărie, ai luat un buchet cu flori și când ajungi acasă, pe uliță la voi tună și fulgeră și s-aud țipete și strigăte și când te înfățișezi în poarta casei, ce flori ai adus? Și le aruncă într-o parte acolo și îți dă două replici din acelea, deci s-a dus toată bucuria. Nu? Deci că am mâncat toată ziua lămâi. Nu? Așa. Sau invers, dacă a fost o zi cu eșec, e acasă apăsat, pe ea o găsești liniștită, cu vorbă bună, îți dă o sărutare, totul în rânduială, parcă îți trece necazul. Vezi că pacea ta depinde de a ei. Prin urmare, stimați soți, feliți-vă ca soțiile dumneavoastră să aibă pace și vă vor lăsa și pe voi în pace. Da. Da, o să fie bine. În al doilea rând, soția este chemată să fie gospodină. Avem aici câteva pasaje cheie. Cuvântul Domnului spune, femeile să-și vadă de treburile casei. Apoi, să fie gospodine la casa lor. Da? Deci, responsabilitatea de a fi gospodină. Eu am o vorbă. Cum e soția, așa e casa. Și cum e bărbatul, așa e curtea. Am zis că e mai faină să trăim la bloc. Da. Acolo nu-i mai curte. V-aș ruga în mod deosebit pe dumneavoastră, stimate mame, să aveți grijă de fetițele voastre și să le învățați să fie gospodine. Pregătiți-le să fie soții care gătesc bine, care știu să calce haine, care știu să așeze o masă, care știu să facă în casă curățenie, ordine. Să nu țineți această artă pentru voi, ca mame, zicând, fata mea e prea mică. Nu faceți greșeala asta, ci învățați-le să fie gospodine. Este un cadou frumos pe care îl puteți da. Amin. Doamne ajută! Apoi, soția este chemată să fie supusă în ascultare. Aici, din nou, câteva texte. Vă rog să observați. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul de veste, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Vă rog să vă uitați la echilibrul pe care apostolul Pavel îl așează aici. Nevestelor temătoare de Dumnezeu, fiți supuse bărbaților voștri cum sunteți supuse Domnului. E limpede că vorbește unei femei evlavioase. Că n-ar putea spune uneia neevlavioase care Domnului nu-i supusă, auzi, nepocăit-o, cum te porți cu Dumnezeu așa și cu bărbatul? Nu. Aici se vorbește unei femei evlavioase care iubește pe Dumnezeu, rugăciune iubește, îl respectă pe Dumnezeu, îi ascultă cuvântul. Și acum, din relația ei cu Domnul, pe care o înțelege bine și pentru care ar fi dispusă să moară ca martir oricând, ei, femeii, îi spune, așa poartă-te cu soțul tău. Wow! Înțelegeți? Dar sigur că unele nu sunt așa de tebătoare de Dumnezeu. Și ca să nu le lase în neînțelegere, le spune așa, și după cum biserica e supusă lui Hristos, deci aici este invocat un model ideal, biserica, care e supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Deci nu rămâne niciun loc de, cum să zic, greșită interpretare. Coloseni, repet această idee, de asemenea găsim în 1 Petru și în Tit, iată cel puțin 4 evidențe care subliniază acest foarte important aspect. Frații mei, surorile mele, a respecta acest principiu implică să recunoști autoritatea soțului, să o accepți și să o respecti. Le zice, da, dar țineți minte, așa a făcut creatorul mașina. Nu funcționează altfel. Nu funcționează altfel. Opinia mea este că soțiile care nu recunosc autoritatea soților lor vor sfârși prin a-și disprețui soții. Nu. Deci, acolo e o chestiune de adâncă lege spirituală. Stimate surori, asta e legea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să pun o întrebare. E dezonorant, pentru toți pun această întrebare, e dezonorant pentru Domnul Iisus Hristos să știe că în Biblie scrie Dumnezeu este capul lui Iisus Hristos. Adică Pavel a scris vorba aceasta și când Domnul Iisus știe că e acolo, se simte dezonorat? Nu. Apoi, e dezonorant pentru un bărbat creștin să declare că Iisus Hristos este capul lui? Care vă simțiți jigniți să găsiți așa în Biblie? Hristos este capul bărbatului. Cum adică? Nu, e onoarea noastră. E onoarea lui Hristos, e onoarea bărbatului. Da, întrebarea a treia. E dezonorant pentru o femeie să știe că bărbatul ei este capul ei? Și aici a intervenit secularismul cu mișcarea feministă, care a spus, da, e dezonorant. Și multe s-au destrămat în căsnicii din cauza asta. Noi suntem familii creștine și v-aș ruga în cel mai respectuos chip cu putință să respectați ce a spus Dumnezeu. Da. Acestea sunt cuvintele. Faceți așa, stimate surori, și pacea va veni în casa voastră. Inima soțului este flămândă după respect și a dumneavoastră ca soții după iubire. Un bărbat respectat va iubi. Și o soție iubită va respecta. Astea se leagă una cu cealaltă. Și ce le leagă este ceea ce spuneam la început, legământul. Ultimul lucru, aș vrea, am promis că la 8:30, prim seminarul, dacă putem, și apoi să avem un pic de dialog, că am auzit că primim fi de mâncare ceva. Așa. Deja am văzut o simpatie. Și dumneavoastră vă gândiți tot acolo, nu? Soția, în al patrulea rând, este chemată să fie ajutor potrivit. Cuvântul Domnului în privința aceasta, în Cartea Geneza, încă din Cartea Geneza, subliniază acest foarte, foarte important principiu. Am să-i fac un ajutor potrivit, un ajutor care să-i se potrivească, a zis Dumnezeu. Frații mei, femeia înțeleaptă, am spus, zidește casa. Cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. În final, cum e soția, așa va fi familia. Soția este chemată să fie ajutor potrivit. V-aș ruga să reflectăm împreună asupra acestui concept. Imaginați-vă, vă rog, un maestru, un meșter, care lucrează, să zicem, este sculptor. Și lângă el are un ajutor, un ajutor, care îl asistă și îl sprijină în realizarea capodoperei sale. Întrebarea mea este următoarea. Ajutorul lui, ce agendă are? Care e agenda ajutorului? Agenda ajutorului este agenda meșterului. Prin definiție, ajutorul nu are agendă proprie. Agenda ajutorului este agenda maestrului. Asta e tot. Prin urmare, soția va spune, agenda mea este agenda soțului meu. Eu îl urmez. Ca Biserica pe Hristos. N-am agenda proprie. Nu urmăresc nimic străin de el, de interesul lui, de binele lui, de fericirea lui, de bunăstarea lui. Viziunea mea este să-l înalț pe el, să-l fac să strălucească. Viziunea mea este să strălucesc prin strălucirea soțului meu. Aha. Așa-i conceptul de ajutor, stimate surori. Asta nu înseamnă că soția este sclava soțului, vai, nu trece prin minte așa ceva, ci vorbim de acele strânse și adânci legături de iubire și de fidelitate care face din noi una. Pentru că soțul, când răspunde la întrebarea, Ioane, agenda ta care-i? Și el va zice, agenda mea este fericirea soției mele. Și soția va zice, amin, eu te ajut la asta. Să se leagă. Sunt una. Dar dacă unul își dezvoltă o agendă proprie, tăinuită, separată, în egoism, nu mai merge bine casa. Vă rog, e o carte, a apărut și în limba română, scrisă, mi se pare, de o doamnă, Linda Dillow, dacă nu greșesc, creată ca să fie un ajutor potrivit. Citiți cartea, estimate surori, și o să găsiți răspunsuri. Da. Deci, asta ar fi responsabilitatea soției. Să iubească, să fie gospodină, supusă în ascultare și ajutor potrivit. Și acum, acest gând de încheiere și după aceea dialogul. Iisus Hristos a zis așa. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. La început, Domnul Dumnezeu, uitându-se la om, a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Și așa a creat-o pe Eva. Anii au trecut și după ani și ani, văzând ce a făcut omul păcătos din familie, Domnul Iisus a zis, dacă bobul de grâu nu moare, tot singur rămâne. Chiar dacă sunt două lângă o altă. Care-i oare drumul spre uciderea singurătății? Care-i oare soluția pentru depășirea a ceea ce Dumnezeu a zis, nu-i bine să fii singur? Știați că puteți fi împreună și totuși singuri? Că oamenii câteodată locuiesc în case, dar se simt și sunt singuri? Care-i problema? Problema este simplă. Vă rog, uitați-vă la bobul de... Imaginați-vă așa un bob de grâu, un bob de grâu. Bobul acela de grâu are în el viață. Bobul vrea să trăiască. În bobul de grâu este ascuns un spic, care la rândul lui are multe alte boabe de grâu și care la rândul lor, dacă le pui aici, sunt lanuri și lanuri de grâu. E pâinea lumii întregi într-un bob de grâu. Întrebarea este, cum va reuși oare bobul de grâu să elibereze această comoară? El vrea să trăiască. Are un strigăt. Eu vreau să trăiesc. Toți avem strigătul ăsta. Și în același timp vrem să descătușăm comoara. Iisus a spus că există o singură cale. Moartea. Dacă nu mori, rămâi singur. Dar această moarte nu e spre distrugere, ci e spre înviere. Din acest altruism, din această lepădare de sine, din această renunțare, moarte față de sine, renaște. Renaște fericirea. No, asta e lecția, povestea bobului de grâu. Nu există altă cale pentru fericire în căsnicie, frații mei, decât sacrificiul de sine. Asta, eu împlinesc anul acesta 19 ani de la căsătorie. În anii aceștia mi-am putut da seama. Sacrificiul de sine. Renunțarea. Adoptarea cu altruism și cu o dedicare guvernată de legământ a agendei celuilalt. Asta te face fericit. Mama s-a îmbolnăvit. A făcut o formă de depresie. Tata era venit aici prin Statele Unite în vizită la sora mea, noi cu treburile noastre, mama a stat singură acasă o vreme, frământările, gândurile, pe fondul unei vulnerabilități și unei probleme de sănătate obiectivă, a dus la o depresie. Când am aflat noi despre ce e vorba, nu mai putea dormi. Era într-o situație teribilă. Ușor irascibilă, capricioasă, deci nu mai era ea. Când ne-am dat seama, am înconjurat-o repede cu toată grija noastră și mai ales tata. Îl întreb într-o zi, cum e tata? Ținelu, visul meu este să o văd pe maică ta râzând iară. Ăsta e visul meu. Și cum e? Zice, măi, nu contează dacă are dreptate. Eu nu dreptate caut. Eu înțeleg ce zice el. Nu mai contează decât un lucru, să o văd râzând din nou. Câteodată nu înțeleg, dar eu mă hrănesc din visul meu, vreau să o văd râzând. Și fac ce zice ea, și dacă nu îmi place. Cam un vis. Bobul de grâu murea. Ne-am anulat acasă și i-a zis, tată, uite-te acum la copiii ăștia tăi și la nebun. Spune pe care iubești mai tare. Și s-a uitat la noi așa și a sfârșit ne zic, arătând la mama, păi ea o iubesc cel mai mult băiete. Învățat de la ei ceva. Da. Moartea bobului de grâu. Mă închei cu rugăminte arzătoare. Prețuiți-vă unul pe altul. Tu și nevastă ta sunteți una. Nu există tu și ea, eu, el. Noi. E o legătură aici. Priviți, vă rog, așa. Și Duhul Domnului să lumineze, să lucreze mai departe. Amin. Ce urmează acum? Da. În măsura în care există întrebări, puteți să, mă rog, poate ceva de adăugat, de completat. Cred că din dialogul nostru pot reieși și lucruri frumoase. Fără să mai insistăm asupra acestui lucru, de-o v-aș lăsa așa să vă uitați la ele, niște sfaturi pentru familiile mai tinere. Da? Și uitați-vă la ele și dacă sunt întrebări, sigur puteți să le puneți. Da? Până vă gândiți la întrebare, lecturăm doar aceste sfaturi foarte succint, fiți întotdeauna sinceri unul cu celălalt. Nicăieri minciunea nu face rău mai mult decât în casă. Definiți corect relația cu părinții, să nu povestiți problemele voastre cu prietenii. Problemele voastre sunt problemele voastre. Da. supărată și frustrată că nu știu ce a făcut, că nu s-a purtat frumos, mâna pe telefon, hai la mine la cafea. Și cu prietena a început să îl toci mărunt pe bărbat. Că uite cum e, dă-mi un sfat, scapă-te de el, mărie. Așa. După masă, el vine acasă cu un buchet de flori, cu atitudine schimbată, își cere iertare, vă împăcați, ce frumos e că v-ați împăcați, slavă Domnului. Dar am eu o întrebare pentru tine. Din capul prietenii tale, cum scoți poveștile? Spun cum. Nici cum. Nici cum. Da. De-aia mai bine să nu începi. Cheltuiți mai puțin decât câștigați. Bine? Așa că distrugeți credit card-ul. Ați înțeles dumneavoastră ce am spus eu. Distrugeți pofta de credit card. Pe cât posibil, evitați să vă îndatorați la bănci. Administrați în mod înțelept televizorul, internetul, acești mâncători de timp, puneți-i la respect. Petreceți cât mai mult timp împreună. Evitați familiarisme nepotrivite cu prietenii de familie. Eu știu familii care s-au destrămat din cauza că au făcut prea multe concedii împreună, au stat prea mult la picnic la oaltă, s-au vizitat prea mult, au dormit prea mult unii la alții, că e târziu cu poveștile și dorm la noi, că ai loc. Evitați genul acesta de familiarisme. Eu aș cere ferm fiecărui bărbat, fiecărui soții, atunci când sunt împreună cu alte familii, să se înveșmânteze decent. Și dacă e cald, e crapă pietrele de cald. Crapă câteodată, e cald. Nu vei da tricou de pe tine jos în prezența unei femei care nu ți este soție. Să fie clar. Ține de etică. Și mai departe duceți dumneavoastră gând. Deci, apoi nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, veniți cu regularitate la biserică, vorbiți între voi frumos, faceți-vă complimente. Este, stimat soț, un singur fel în care poți face complimente soției. Știți care este acela? Des. Altul nu-i. Faceți complimente, faceți des. Și faceți copii la tinereți. Nu. Scăpați mai iute. Nu. Dacă faceți copii la tinereți, veți fi tot timpul tineri. Mămică tânără, soacră tânără, bunică tânără și tot timpul veți fi tineri. Așa. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Poate, Gabi? Că și în tăcere este tot o întrebare.